acest text din Rut, capitolul 1, primele 5 versete, și subiectul meu este ruina unei familii. Sigur, vorbim despre familie și vrem să învățăm, să continuăm să învățăm cum să trăim în familie. Și aș vrea să vă spun că familia este foarte atacată, a fost și rămâne foarte atacată. Sigur, ne întrebăm de ce. În primul rând, vă aduc aminte că este prima instituție pe care Dumnezeu a făcut-o. Și în ceea ce, în planul său cu privire la familie, când l-a făcut, aduceți-vă aminte că era înainte de căderea în păcat. Dumnezeu a conceput familia înainte de păcat. Și tot ceea ce a urmat. Acest lucru n-ar trebui să-l uităm în fiecare zi. Și de atâtea ori ne întrebăm, Doamne, de ce familia mea trebuie să treacă prin greutățile? De ce este mereu atacată? În primul rând, Dumnezeu a gândit într-un fel familia și atmosfera din familie, relațiile din familie, absolut tot ce se întâmplă în familie, dar a intervenit ce? Decizia omului să n-asculte de Dumnezeu. A intervenit omul care să nu rămână sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Și de aceea, din cauza căderii în păcat, idealul creat de Dumnezeu, dragii mei, pentru căsnicie, a fost ruinat. Și știți cum a început? La început a început păcatul, după aceea familia a fost atacată de alt păcat, de poligamie, de divorț, de adulter și păcatele au continuat. Apoi de sterilitate, de disoluția rolurilor în familie. Toate astea au venit și creează în continuare probleme în familie. De aceea, în dimineața asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să vedeți că Dumnezeu aduce o familie în faliment. Pentru că nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu. Aduce o familie în faliment ca apoi, când în sfârșit supraviețuitoarea, este o supraviețuitoare acolo, Naomi, își dă seama de ruina în care familia ei a ajuns. Și Dumnezeu în harul său aduce și vede pocăință. Și Dumnezeu ridică această familie din ruină și o binecuvintează. Îi asigură nevoile spirituale și nevoile fizice, ca apoi să-i dea și un viitor peste veacuri. Asta putem vedea atunci când citim această carte a lui Rut, care este de fapt o carte foarte scurtă. Putem socoti cartea Rut parte din cartea judecătorilor. Și atmosfera celor 450 de ani cât a ținut perioada judecătorilor. Știți care era atmosfera? De 8 ori în cartea judecător ni se spune, dar ultimul verset din capitolul 21 zice așa: pe vremea aceea nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce îi plăcea. Asta este mare problemă. Și soțul face ce-i place, și soția face ce-i place. Fiecare face, copiii fac ce-i place. Fiecare face ce-i place. Să știți că asta este atmosfera și astăzi. În acest haos generalizat, totuși, avem speranță. Avem o poveste de dragoste care se naște în ruina unui trib, a unei familii din tribul lui Iuda. Fiecare capitol stârnește interesul cititorului sincer, pentru că are puterea să ne inspire, Pentru că este o poveste de viață reală și pentru că reflectă aceleași probleme pe care și noi le astăzi. Conflictele, luptele interioare, deciziile, bucuriile și regretele în același timp, dar și munca grea de zi cu zi pe care ne însoțește de-a lungul vieții. Am citit că un comentator numea cartea Rut și o numea pe Rut mai ales ca și cenușăreasa scripturilor. Mi-a plăcut asta. Și într-un fel există și asemănări. Este o poveste, dacă putem spune, sau o istorie nobilă de iubire, pentru că reflectă principii morale și etice înalte care astăzi sunt călcate cu brutalitate tot mai mult, mai ales când vorbim despre perioada dinainte de căsătorie și chiar din timpul căsătoriei. Ca și carte istorică, avem în ea tradiții, avem și obiceiuri, dar avem și legi cu privire la proprietate, la afaceri, la guvernare și, bineînțeles, obiceiuri practicate în urmă cu 3500 de ani legate de căsnicie. Însă, dincolo de asta, este o carte a credinței. Știți de ce? Pentru că ne aduce în față un subiect mare pentru fiecare dintre noi. Este acela al răscumpărării, a adevărului acela a răscumpărării vieții noastre. Prin credință, Rut a ajuns să fie inclusă în linia genealogică, dacă putem spune așa, a celui care avea să devină răscumpărătorul lumii, adică a lui Mesia. Fiul născut lui Rut în urma căsătoriei cu Boaz s-a numit Obed și el a fost apoi bunicul lui David. Iar Iisus este numit urmașul sau fiul lui David. Cineva spunea că nicio ficțiune, oricât de bine ar fi fost scrisă, nu se compară cu istoria acestei văduve tinere, ca și Rut, care a ajuns să fie, pe de o parte, singură și străină, într-o țară străină ei, dar să lupte cu sărăcia, să o întrețină chiar și pe soacră sa, și apoi să cunoască dragostea unui bărbat cu care să se căsătorească, apoi să nu mai fie îngrijorată de ziua de mâine, iar ca binecuvântare a credincioșiei ei să fie binecuvântată cu un fiu și fiul ei să fie înscris pe orbita genealogiei lui Hristos. Nici nu poți să-ți vrei mai mult în această lume. Și cât de adevărat e acest lucru? Cartea Rut este, spun comentatorii, o piesă rară de literatură. Și cineva spunea că este cea mai scurtă carte care a fost scrisă vreodată. De aceea subliniez lucrul acesta. Știți de ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este inepuizabil. Există atât adevăr în el, atâta profunzime în câteva capitole, încât îți umple viața de lumină și de putere. Și îți dă puterea să mergi mai departe, indiferent de situațiile prin care treci. Timpul în care se petrece acțiunea este, așa cum am spus, pe vremea judecătorilor și îi în jurul datei de 1470 înainte de Hristos. Asta spun comentatorii. Înainte de instalarea însă a monarhiei în Israel. Și nu uitați că această perioadă este o perioadă de haos politic și moral. Este general acceptat de toți comentatorii că această carte a fost scrisă de Samuel, care a fost și el judecător, deși nu avem o dovadă în carte că el ar fi scris. Dar Când citim primele versete din această carte, putem să observăm ruina unei familii de evrei care a emigrat din motive materiale. Iar ruina acestei case a fost mare și Naomi singură descrie ruina în care a ajuns prin cuvintele ei. Cităm versetul 21. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai ziceți, Naomi, când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat? Sunt cuvinte profunde și, într-adevăr, câteodată noi nu înțelegem ce se întâmplă cu noi numai când tragedia vine în viața noastră. Abia când omul însă își recunoaște propriul eșec, abia atunci Dumnezeu poate lucra într-o inimă zdrobită, într-o inimă care se întoarce cu pocăință la Dumnezeu, de atunci El poate interveni și poate ridica din dezastru o familie sau un suflet. Harul lui Dumnezeu aduce viața acolo unde a domnit moartea și umple inimile cu pace și cu bucurie și cu nădejde, acolo unde nu mai era nicio nădejde. Zice Isaia 61:3, în loc de cenușă, un undelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fiți numiți terebinți ai neprihănirii, un sad al Domnului ca să slujească spre slava Lui. O, ce mare putere are Dumnezeu, ce mare putere are cuvântul Său. Și Domnul să se îndure de noi și să venim cu adevărat la El. Acolo unde păcatul a ruinat, soluția a fost, un fiu ni s-a dat. Și domnia lui va fi mare. Asta e soluția lui Dumnezeu la păcatul și la ruina fiecărei familii și la ruina fiecărui individ, dragii mei. Hai să privim la început la foametea din Iuda. Debutul acestei istorii de familie începe cu o foamete. Dacă cercetăm scripturile, sunt de 13 ori, ni se spune în scripturi, că au fost perioade de foamete. Și se pare că una din acele 13 consemnate de scripturi este, de fapt, și aceasta înregistrată în Rut, capitolul 1. Prima înregistrată foamete este în Genesa, capitolul 12. Perioada, spune, pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Am spus că perioada asta ține 450 de ani, când a început, de momentul ce Iosua a cucerit Canaanul, până când primul monarh al evreilor a fost ales, a fost acesta, știți bine, Saul. Au fost 13 judecători de-a lungul perioadei de 450 de ani, bineînțeles cu întreruperi, și primul este Otniel, nepotul lui Caleb, și ultimul judecător a fost Samuel, care se pare că este și scriitorul acestei cărți, Rut. În cartea asta nu ni se spune în ce perioadă a fost sau cine a fost judecător. Nu știm cine a fost, pe vremea cui a fost această foamete. Dar cartea scoate în relief foarte bine caracterul vremurilor. Israel trecea printr-o perioadă de decădere morală și spirituală. Și probabil că aceasta l-a făcut pe Dumnezeu prin puterea sa să oprească acest haos și răul care se făcea în țară. Dar, pe de altă parte, nimic din această perioadă, când foamea, în această carte, nu ne ajută să înțelegem de ce a venit, care este motivul. Nu ni se spune că din cauza că Dumnezeu i-a pedepsit. Nu avem, dar știm de asemenea din alte scripturi ale Vechiului Testament, din Leviticul 26 sau din Deuteronom 28, că ori de câte ori poporul se va depărta de Dumnezeu și va păcătui, Dumnezeu putea să aducă ca și pedeapsă foametea. Locul foametei, de asemenea, ni se spune că era, așa cum am spus, Betlehemul Iuda. Faptul că locația asta este sugerată, se pare că Betlehemul Iuda ar fi fost cel mai afectat din țară în acea perioadă. Se pare. Nu sunt, dar unii comentatori tind să creadă, de fapt, lucrul acesta. Acum, cei din familia lui Elimelec, aceasta, și vreau să știm foarte bine că atunci când pomenim numele de Betlehem, Betlehemul este pentru noi, cei din zilele noastre, un loc foarte cunoscut. De ce? Pentru că acolo s-a născut și cine, și regele David, dar mai târziu s-a născut și Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Dar pe vremea aceea, pe vremea judecătorilor, era un loc obscur, nimeni nu știa despre el. Dar știți ce înseamnă Betlehem? Betlehem înseamnă casa pâinii. Nu e așa că sună ciudat? Cum adică? În casa pâinii îi foamete? Uite că se întâmplă. De ce e numit Betlehemul casa pâinii? Pentru că era înconjurat de câmpii mănoase. Deși erau câmpii mănoase în jurul Betlehemului, totuși era foame, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Această inconsistență legată de numele locului și situația, probabil era legată de fapt de rezultatul păcatului din viața celor din Betlehem. Amă, să știți ceva, hai să facem o aplicație aici. Să știți că și astăzi, în viața multor creștini, la fel. Deși am primit un nume nou, avem o nouă identitate, putem spune că suntem în familia lui Dumnezeu, totuși avem inconsistențe în viața noastră. De ce? Pentru că noi nu trăim potrivit numelui și potrivit identității pe care am primit-o. Ce ne lipsesc? Ne lipsește roadele spirituale. Suntem ca și un pom care avem frunze, dar nu se văd roadele. Și asta este o inconsistență în viața noastră. Asta înseamnă o lipsa roadelor în viața noastră, este o problemă. În viața acestor creștini se usucă totul și asta deja e vorba de o problemă serioasă, o problemă spirituală, poate fi chiar și păcat. Dar revenim la familia noastră, la familia despre care discutăm, hai să ne punem întrebarea de ce Moab? Ca să scape de foamete. Sau să scape de judecata lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu cu adevărat pedepsea țara pentru păcatul ei. Aș vrea să vă aduc aminte că Dumnezeu a judecat și pe Moab. Dar în acea perioadă, în Moab, nu era secetă. Nu era, și era belșug, nu era foamete. Și distanța dintre Betlehem și Moab era relativ scurtă. Era dincolo de Iordan sau dincolo de Marea Moartă, la aproximativ 48 de kilometri. Deci, din Betlehem, aproape că se putea vedea în Moab. Hai să mergem mai departe. Hai să vedem, acum am vorbit despre foamea din Betlehem sau din Iuda, și hai să mergem mai departe, să privim acum la această familie și să vedem eșecurile familiei. Să știți următorul lucru. Că lipsa hranei n-a fost cel mai lucru sau cel mai grav lucru care a dus la luina acestei familii. Nu. Și cel mai grav lucru a fost emigrarea în Moab și căsătoria celor doi fii cu fete moabite. Acestea descriu, de fapt, cel mai bine eșecul moral și ruina morală a acestei familii. Foametea aduce ruină materială și suferință fizică. Dar să nu uitați că foametea spirituală este mai grea de suportat. Iată ce spune Amos în 8:11. Iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară. Nu foamete de pâine, nici de sete după apă, ci foamete și sete după auzirea cuvintelor lui Dumnezeu. Când oamenii nu li se va mai predica, când oamenii nu vor mai avea nicio lumină din partea Duhului Sfânt, când Dumnezeu va refuza să răspundă la rugăciune. Și aceasta este cea mai cumplită stare, dragii mei. Hai să privim cu atenție la progresia, să zicem, eșecului acestei familii. În primul rând, hai să privim la eșecul emigrării. De ce spunem că emigrarea a fost un eșec? În primul rând, mutarea în Moab a fost o neascultare pentru această familie de efratiți. De ce? De ce spunem asta? Să vă spun de ce. Când Dumnezeu le-a dat evreilor pământul și le-a dat țara, le-a spus, intrați și stăpâniți-o. Dumnezeu a făcut un legământ cu ei, dar a făcut un legământ și cu pământul și cu țara. Iar în momentul când ei părăseau țara în lumina legământului, era ca și cum s-ar fi lepădat de credința în Dumnezeu. Înțelegeți? De aceea emigrarea pentru această familie a fost un eșec. Ei au refuzat să mai locuiască în țară. Sigur, din pricina foametei, ei aveau un motiv obiectiv, nimic de zis, dar unde este încredințarea? Unde este credința în Domnul Iisus Hristos? Chiar și în vremuri de criză. Chiar și în vremuri de foamete. Știți de ce a plecat Elimelec din țară? A plecat de frică ca să nu moară de foame. Spunând că va trăi, va supraviețui. A supraviețuit Elimelec? A supraviețuit? Nu. Nu e aici, să zicem, o ironie a soartei în ghilimele spus? Adică fugi din Betleem, de la foamete, în Moab unde e belșug, de moarte și tu mori cu pâinea pe masă în Moab. Așa este? Așa este. Așa s-a întâmplat, de fapt, cu Elimelec. Mutarea în Moab a fost, de fapt, o neîncredere în providența lui Dumnezeu. Este o dovadă a lipsei de credință. Doamne, câți avem sau câți creștini astăzi n-au exact aceeași problemă? Din faptul că suntem nemulțumiți de ceea ce avem, de ceea ce am strâns, pentru că n-avem viitor, mergem la capătul lumii pentru un singur motiv. Să avem mai multe lucruri. Să strângem mai mulți bani. Dar nu ne interesează viața noastră spirituală. Și nu ne dăm seama că ne punem propria noastră viață spirituală la bătaie și a copiilor noștri. Pentru un singur motiv. Pentru că vrem să acumulăm tot mai multe lucruri și tot mai multe lucruri. Care a fost problema lui Elimelec? El a privit la foamete prin ochii lui în loc să privească prin credință. Eu cred că trecem prin o perioadă de criză. Și știu, și mă gândesc la biserica în care sunt. Și cunosc greutățile și povara multora cu privire la lucrurile materiale. Frații mei, am să vă spun următorul lucru. Nu asta este prima voastră grijă, n-ar trebui să fie asta. E adevărat, trebuie să muncim și greu și nu sunt slujbe, știu și asta. Dar țineți minte. Cea mai întunecată criză este criza spirituală. Domnul a promis să ne dea pâinea aceea de toate zilele. Credeți-mă, deși nu vedeți și nu vedem de multe ori lucrul acesta, Dumnezeu se va ține de cuvânt. Dar El vrea și dacă îngăduie să ne testeze, să avem bani mai puțin și să avem lucrurile pe care, să nu avem lucrurile pe care le vrem, El vrea să ne testeze. Și noi ar trebui să rămânem în grija providenței lui Dumnezeu și să continuăm să-i fim credincioși și să continuăm să-i fim, să-i respectăm cuvântul, nu să-l călcăm, nu să-l dăm la o parte. Cum privești tu la criza prin care treci? Cu ochii tăi, cu soluțiile tale sau prin prisma cuvântului lui Dumnezeu? Știind că Dumnezeu a promis că le va da copiilor să-i pâine ca în vis. Bine, asta nu înseamnă că nu vor munci. Vor munci. Vor munci de dimineață până seara. Dar El a promis să împlinească nevoile noastre. Asta subliniază slăbiciunea credinței lui Elimelec. Și asta e alimentată de nemulțumirea lui. Eu nu știu ce nemulțumire ai tu. Dar țineți minte că aceste nemulțumiri cu care ne hrănim mintea și inima în fiecare zi ne pot aduce în situații să luăm decizii catastrofale pentru viitorul nostru, a familiei noastre și a copiilor noștri. Elimelec, dragii mei, este tipul creștinului din zilele noastre, materialist, care nu este dispus să piardă nimic. Nu-l interesează voia lui Dumnezeu, ci confortul său, cariera lui și nici de cum lucrarea Domnului. Spuneți-mi altceva. De ce n-a plecat Boaz? Pentru că Boaz a rămas, era rudenie cu Elimelec. De ce n-a plecat Boaz și el? El a rămas și a trecut prin aceleași încercări prin care a trecut și Elimelec. Dar creștinii de astăzi nu voiesc să piardă nimic în schimbul ascultării de Dumnezeu. Deși Domnul Iisus Hristos spune acest lucru în Marcu, capitolul 8, cu versetul 35, căci oricine va vrea să scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui, spune Domnul Iisus Hristos. Cum a aplicat Elimelec acest principiu? Exact pe dos. A plecat din casa pâinii în timp de foamete ca să trăiască în Moab, din belșug, după cum gândea și după cum vedea el. Dar mutarea în Moab i-a afectat și familia. Decizia lui n-a afectat doar, l-a afectat pe el, ci a afectat și copiii săi. Când dai înapoi pe calea credinței, tu influențezi, consecințele nu sunt numai pentru tine, sunt și pentru următoarea generație, pentru viitorii, pentru cei care îți urmează. Păcatul ne afectează nu numai pe noi, ci afectează pe toți cei din familie, pe toți cei din biserică, că suntem de fapt o familie și suntem un trup al lui Hristos. De aceea avem responsabilitate și ar trebui să avem responsabilitate. Când păcatul te-a prins și ai făcut un pas mic către el, vor urma și alți pași mici către alte păcate, până te vei trezi în afara voii lui Dumnezeu. Iar distanța dintre tine și Dumnezeu la un moment dat va fi foarte mare. Ne putem întreba, oare Elimelec avea un exemplu în Scripturi ca să învețe cineva similar care a trecut prin aceleași situații ca și el, ca să învețe de la exemplul lui? Da. Vă aduceți aminte că Avram, Domnul i-a dat și lui țara, așa este? Și a fost foamete în Canaan, așa este? Și Avram a făcut același lucru pe care l-a făcut Elimelec. A emigrat pentru o vreme unde? În Egipt. Știți? Și știți că familia lui Avram a fost de atunci dată peste cap. Știți de ce? Pentru că din Egipt, când s-a întors cu o slujnică. Cu cine? Știți cu cine? Cu slujnica Agar. Și toată pacea și bucuria familiei lui a fost tulburată din momentul acela. Pentru că Sara, pentru că era, n-avea copii și era greu să mai aștepte atât. A vrut ea să rezolvă problema moștenitorului său. Și știm ce a făcut. Existau exemple. Existau exemple. Și cu toate astea, n-au învățat. Zece ani în afara voii lui Dumnezeu. Ce tragedie! Știm că acolo, după ce a murit Elimelec, la scurtă vreme, copiii săi s-au căsătorit, de fapt, cu două moabite. De ce Moabul era periculos pentru Elimelec și familia lui? În primul rând, pentru că existau animozități istorice între cele două popoare. Vă aduceți aminte că urmașii moabiților provin din familia lui Lot, în urma incestului dintre Lot și una din fiicele sale. Când evreii s-au întors din robia Egiptului, moabiții nu i-au lăsat să intre prin țară. Știți de asemenea că regele moabit Balac l-a chemat pe vrăjitorul Balaam să-i blesteme. Dar știți de asemenea că n-a putut să facă lucrul acesta. Este adevărat că în final moabiții au dispărut din istorie pentru că Dumnezeu, de fapt, i-a pedepsit. Dar influența moabită în urma spatelui lui Balaam a fost adus de asemenea nimicire și distrugere în națiune. Știți ce i-a învățat Balaam pe moabiți? Să-i cheme pe tinerii lor și pe fetele lor și pe băieții lor la închinarea lor păgână. Și știți că au pierit mulți în acea perioadă. Tot așa, datorită neascultării. Deci, când Elimelec s-a hotărât să emigreze în Moab, el a făcut un lucru rău. A făcut un lucru rău și și-a pus familia, de fapt, în pericol. Hai să privim mai departe și să privim și la eșecul căsătoriilor fiilor lui Elimelec. Elimelec a murit, iar fiii lui s-au căsătorit în Moab. Deși, ca și evrei, ei știau că Dumnezeu este împotriva căsătoriilor mixte. Și astăzi avem aceeași problemă în biserici, cu căsătoriile mixte. Deși porunca este foarte clară. În 2 Corinteni, capitolul 6, cu 14, ce nu vă jungați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Că ce legătură este neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Dar istoria acestei familii este o bună ilustrație a modului în care păcatul îndepărtează pe Dumnezeu, pe om de Dumnezeu tot mai mult, pas cu pas, prin asemenea decizii. Deci, Elimelec nu s-a pus numai pe el sub judecata lui Dumnezeu, ci și-a pus și proprii săi copii. Și neascultarea asta, de fapt, iată cum s-a sfârșit. S-a terminat și cu moartea fiilor lui. Putem privi în versetul 5 să vedem la dimensiunile acestei nenorociri care a cuprins-o pe Naomi, singura supraviețuitoare a acestei familii. Dacă această familie a fugit în Betlehem să scape de moarte, putem spune că proverbul pe care noi îl spunem, de ce fugi sau de ce vrei să scapi, de aceea nu scapi. Cauza? Mahlon și Chilion am citit că înseamnă boală și nimicire. Dacă erau bolnavi acești urmași al lui Elimelec, pentru ei era mai bine să fi stat în Betlehem. Dacă au murit pentru că au călcat în picioare legea căsătoriei, înseamnă că judecata lui Dumnezeu a venit peste ei. Când familia și-a făcut planuri cu privire la mutarea lor, în ochii lor totul era promițător. Numai că, în final, totul a dus la ruina acestei familii. Așa-i, păcatul promite multe. Păcatul însă aduce și judecată. Filozofia de viață a lui Elimelec însă era îi foarte răspândită astăzi și în rândul creștinilor. Când un creștin intră în criză, în loc să caute soluția în cuvântul lui Dumnezeu, el își face propriile lui planuri de ieșire din criză. Și aici asta duce de foarte multe ori la ruina individuală și la ruina familiei. Care au fost consecințele? Cei doi fii au murit. Și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei, fără bărbat. Consecințele au fost mari. De ce? Pentru că de acum încolo, viitorul lui Naomi era unul sumbru. Naomi nu mai era tânără. Naomi nu mai putea, și mai ales în cultura și în vremea de atunci, depindea de altcineva ca să fie, să aibă niște bătrânețe liniștite. Ajunsese într-o sărăcie blucie și n-avea niciun bărbat în casă. Bărbatul s-o murise, fiii s-o murise și acum viitorul ei era unul dezolant. Pentru că era o femeie mai în vârstă și nimeni nu mai era un sprijin pentru ea. Moabul în care venise o deposedase de totul. Știți, Naomi poate fi asemănată cu un alt personaj din Noul Testament. Știți cu cine? Cu fiul risipitor. Pentru că acum nici ea nu mai avea nimic. Totul era ruină în viața ei. Așa cum a fost și în cazul fiului risipitor. De fapt, neascultarea duce la asemenea consecințe. Dar nenorocirile prin care a trecut Naomi au ajutat-o să gândească mai clar, să gândească mai bine. De multe ori, tragediile îi trezesc pe oameni, dragii mei. Îi trezesc să vadă că s-au îndepărtat de Dumnezeu. Că s-au dus prea departe. Și că au nesocotit cuvântul lui Dumnezeu. Și doresc, într-adevăr, să vină înapoi la Dumnezeu. Doresc să se întoarcă cu adevărat la Dumnezeu. Doresc să fie împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Numai că consecințele neascultării nu pot fi îndepărtate. Domnul ne învață de atâtea ori în cuvântul Său să fim harnici în ce privește împlinirea cuvântului Său. Și ce bine ar fi dacă n-ar trebui să ne împingă de multe ori în situații în care să eșuăm, în situații în care totul să fie ruină, ca să vedem că ar fi fost mai înțelept să fie ascultat de El. Mă apropii de concluzii. Am câteva concluzii de tras înainte de a spune suntem liberi. Poate că și tu, ca individ sau ca familie, te întreb de ce familia ta trece prin criză sau ești atât de atacat sau atacată. Lipsurile materiale, spuneam, nu sunt cel mai rău lucru în viața unei familii. Te rog să nu uiți lucrul acesta. Dar foamea spirituală este și mai greu de suportat. De aceea, ai cuvântul de Dumnezeu, hrănește-te cu cuvântul lui Dumnezeu. Hrănește-ți mintea și inima cu cuvântul lui Dumnezeu, în care există speranță, în care există nădejde și în care există putere de a merge mai înapoi. Înainte, nu înapoi. Nu fugi după lucrurile acestei lumi și nu fă aceleași greșeli pe care Elimelec le-a făcut. Ar trebui fiecare să ne întrebăm care-i slăbiciunea credinței noastre, care-i călcâiul lui Ahile, hai să folosim expresia asta, a credinței mele. Pentru că și un semn este nemulțumirea. Dacă ești mereu nemulțumit sau nemulțumită, tu ai o problemă cu providența lui Dumnezeu. Ești nemulțumit de ce n-ai sau de ce ai și vrei mai mult? N-ai încredere în providența lui Dumnezeu? Ești instabil? Acum vrei asta, acum vrei cealaltă? Ești nemulțumit de locul în care Dumnezeu te-a așezat? Și totdeauna tu îți rănești mintea cu o nemulțumire. Tocmai de aceea trebuie să spun că inima ta nu este controlată de Duhul lui Dumnezeu, de cuvântul Său. De aceea dă-i întreaga ta inimă Duhului. Cere-i să măture această amărăciune din viața ta. Și hrănește-te de cu cuvântul lui Dumnezeu. Și spune-i, Doamne, dă-mi mulțumire pentru ceea ce sunt și pentru ceea ce am. Poate ai puține lucruri, e adevărat. Doamne, dă-mi mulțumire cu puține lucruri pe care le-am. Și lasă-l pe el să-ți umple inima de pace și de mulțumire. Adu-ți aminte de Elimelec. Și nu urma greșelile lui. Nu uita. A avea nu este totul. A fi este totul. A fi cu adevărat copilul lui Dumnezeu este mai mult decât a avea. Nu uita, alegerile tale greșite vor afecta pe toți cei din familia ta. Și urmașii tăi pot suferi din cauza unor alegeri greșite făcute de tine în viață. De aceea, mai bine oprește-te acum. Mai bine întoarce la Dumnezeu acum. Vino cu pocăință înaintea lui. Și, Doamne, iartă-mă pentru că am un duh de nemulțumire și nu sunt mulțumit. Și spune-i orice slăbiciune pe care o ai. Și El este gata să te primească. Iisus a venit în lumea noastră ca să ne mântuiască din ruina păcatului și a eșecului nostru. De aceea, El ne cheamă să-i predăm viața și inima noastră chiar acum. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Să venim și să-L acceptăm și să lăsăm să controleze viețile noastre. Amin. Haideți să ne rugăm.